Ahoj a dobrý den. Pustili jste si novou páteční sérii Vinohradské 12 o politickém extremismu. 7 epizod, 7 různých témat. Komunismus, anarchismus, fašismus a tak dále. Znáte je? Fakt? Možná jo, možná vás ale politolog Jan Charvát překvapí, co všechno o nich ještě nevíte. Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Terorismus. Pro mě jednoznačně 11. září 2001. Jenže teroristi i teroristky tu samozřejmě byli dávno předtím, ale i potom. Jak daleko nebo blízko má terorismus k politice? Na jak velkou hrozbou jsou kyberteroristé? Ptám se v dalším díle naší série Extrém Jana Charváta z Univerzity Karlovy. Dnes je pátek 25. října. Dobrý den, vítejte po 7.
Dobrý den, děkuju.
Terorismus. Terorismus pro mě vždy byl a asi vždycky bude 11. září 2001, ale on už se zrodil dávno předtím. Když se vrátíme do 20. století nebo ještě dřív?
No, ve skutečnosti spíš až do století 19., ale tady je zase dobré jenom lehce upozornit na jednu věc, která ne vždycky může být srozumitelná, protože máme dvě věci, které je dobré od sebe mě to odlišit, a to je teror a terorismus. Teror ve smyslu zastrašení, donucení člověka k tomu, aby udělal něco prostě pomocí hrubé síly, to je věc, kterou zná lidstvo patrně od nepaměti. Terorismus je strategie, která se objevuje až v momentě, kdy vznikají masová média. Protože terorismus jako strategie je snaha donutit společnost skrze strach k určitým politickým krokům. To znamená, v tenhle moment potřebujete, aby se o tom, že vy jste někde provedl nějaký útok, dozvědělo co nejvíc lidí, což je přesně to, co masová média umí, a před jejich vznikem tohle nebylo možné. To znamená, pokud jste se dopustil nějakého chvíli útoku ve středověku, tak to prostě nikdo nevěděl.
No ale k tomu teroru, vláda teroru, Francie, tam jste
jasně
mířil?
Teror? Ne, to, tím chci říct, že prostě teror ve smyslu jako tady na tomhletom konkrétním místě teď donutíme ty lidi, aby přijali křesťanství. Buď přijmete křesťanství, nebo vám usekneme hlavu. Karel Veliký. A Frankové říkají OK, a většina z nich teda přijme křesťanství nebo jakýkoliv jiný náboženství.
No, a to stále někde v 9.
Jasně,
století.
To jsem přesně tak, to jsem velmi hluboko.
Přelomu 8. 9.
Ale proto, abych ukázal, že ten teror jako teror zná lidstvo dlouhodobě. Terorismus jako strategie je záležitost od 19. století k současnosti.
No tak se držme toho terorismu. Kdo byl první terorista?
V kontextu toho, o čem my se tady bavíme, byli první teroristé nepochybně anarchisté na přelomu 19. 20. století, kteří přichází teda s tím, čemu oni říkají propaganda činem, a je to představ o tom, že ukážeme lidem, že králové a ministerští předsedové jsou ve skutečnosti úplně normální lidé, nejsou postaveni nad tu skupinu, tak jak to ještě v tom období 19. století doznívá z toho pozdního středověku. A v momentě, kdy se lidé uvědomí, teda, že je možné ty lidi zranit nebo dokonce zabít, tak se přidají, svrhnou všichni společně tuhletu nepřirozenou vládu a nastane teda ta anarchie v tom smyslu, anarchie jakožto matka pořádku, nikoli v chaos, ale naopak nastane ta přirozeně vzniklá společnost. Zase, že to nefunguje. Nebo respektive anarchisté v této době zavraždili celou řadu představitelů států, provedli celou řadu jako různých útoků. V té společnosti to poměrně zarezonovalo, ale rozhodně ne jenom pozitivně. Naopak pro část té společnosti to bylo naprosto nepřijatelné a samozřejmě jednotlivé státy zareagovaly velmi razantně a velmi tvrdě proti tomu anarchistickému hnutí, takže anarchisté od toho zhruba po 20 letech vlastně ustoupili, řekli, dobře, tohle to nefunguje, a přeorientovali se teda na ten syndikalismus, tak jak jsme o tom tady mluvili v těch předcházejících dílech. Nicméně tohle je vlastně jeden z momentů, který nastartuje skutečně ten politický terorismus, tak jako v Evropě známe. Pak se objevuje terorismus velmi výrazně v Rusku, v různých podobách, a následně se pak ale šíří do celé Evropy a využívají ho všechny politické segmenty. Je charakteristický samozřejmě jak pro krajní pravici, tak pro krajní levici. A takové to nejvyšší vzepětí my pak vidíme v 60., 70., 80. letech 20. století, kdy v podstatě my jsme tady mluvili o velmi výrazném a velmi revolučním roce 1968. Ano. O tom, že my se ho pamatujeme.
Nejenom pro Česko.
Nejenom pro Česko, ale pro celou, jasně, pro celou Evropu. A to východní i západní. Takovým posledním právě vzepětím toho roku 68, který na jedné straně teda jako vnese tu novou levici velmi razantně do toho politického prostoru. Znamená pád různých typů vlád. Jo, ve Francii se zhroutí dekolová vláda. Ale právě ta snaha po té revoluci vede k tomu, že některé části těch studentských nebo těch radikálních hnutí se vlastně proměňují na ty teroristické skupiny, ať už je to v Německu RAF, frakce Rudé brigády v Itálii, anebo ty ne úplně jenom levicové, ale ty levicové separatistické, jako je IRA v Irsku, anebo ETA ve Španělsku, respektive v Baskicku. Tak. Irská republikánská armáda má ve skutečnosti mnohem starší historii, to je historie, která by klesala až v podstatě někam, ona sama by asi kladla do roku 1916 k velikonočnímu povstání v Dublinu, ale rozhodně do 20. let, mimochodem, což je možná ne úplně od věci jako zmínit, my z velmi dobrých důvodů samozřejmě vnímáme terorismus naprosto negativně, obecně. A velmi často zaznívá, že teroristé nikdy ničeho nedosáhli. No, tak to je z pohledu historického poměrně ošemetné tvrzení, protože například právě vznik samostatného Irska je ve skutečnosti důsledkem aktivit Irské republikánské armády v té době ryze teroristické organizace, která dokázala během relativně krátké války s Velkou Británií vytvořit moderní samostatné nezávislé Irsko. Své by o tom asi uměli říct samozřejmě i v Izraeli, to je možná nejproblematičtější nebo nejkontroverznější z těch témat. I při vzniku státu Izrael hrál svou roli teroristické aktivity skupiny, jako byl třeba Štern nebo Irgun, z jejich členů se potom v té době po vzniku státu Izrael rekrutovali, pokud se dobře pamatuju, asi dva ministerští předsedové Izraele. Samozřejmě bychom se mohli bavit o dalších místech, mohli bychom se bavit o kurdském odboji proti Islámskému státu a jeho návaznosti na kurdskou stranu pracujících PKK v Turecku a její teroristické aktivity vůči Turecku a tak dále a tak dále. To znamená, ve skutečnosti ten terorismus je prostě určitou formou strategie, kterou za určitých okolností prostě využívají ty skupiny, které nejsou schopné sáhnout po tom otevřeném, dejme tomu,
boji válce.
A s Izraelem souvisí třeba rok 1972?
Samozřejmě s Izraelem souvisí celá řada dalších záležitostí, přesně tak. Terorismus, který my si dneska spojíme s Izraelem, není samozřejmě izraelský, ale protiizraelský, vychází z toho palestinského nebo arabského prostředí. Zároveň je samozřejmě důležité zdůraznit, že pokud se tady bavíme o politickém terorismu v Evropě, tak má poměrně jiné charakteristiky než ten náboženský terorismus, ať už na Blízkém východě nebo kdekoliv jinde. Ty náboženské terorismy se budou trošku podobat.
Ten evropský je takový jako separatistický, nacionalistický spíš, ne?
To záleží o tom přesně, v jaké době bychom se bavili. V těch 70. letech je to poměrně jednoznačně dominující, je ten levicový terorismus. Pro levicový terorismus je charakteristické to, čemu říkáme selektivní násilí, to znamená útoky na velmi pečlivě vybrané cíle, které mají na jedné straně zastrašovat tu vládnoucí třídu a na druhé straně přitahovat pozornost těch normálních lidí. Jo? A říct jim, podívejte se, my útočíme skutečně na ty lidi, kteří vám ubližujou. Je to vlastně takový pedagogický moment. Pokud budete pracovat pro stát a budete pro něj pracovat tímhle způsobem, tak se vystavujete nebezpečí. V případě krajně pravicového terorismu, který ve skutečnosti existuje i v těch 70. letech, ale my ho většinou přehlížíme, a který potom hodně výrazně vystupuje v těch 80. a částečně v 90. letech, a úplně stejně i v případě toho náboženského terorismu, tohle to vlastně neplatí. Původně akademická scéna se snažila najít nějaké základní charakteristiky terorismu a právě jeden z nich byl, že teroristé neusilují o co největší počet obětí, ale cílem je spíš co nejpřesnější zacílení a co největší dopad na veřejnost, která nemusí jít skrze největší počet obětí, protože právě to zkoumání vycházelo z té zkušenosti z těch 70. 80. let a toho krajně levicového terorismu. Od nástupu toho krajně pravicového a zejména toho islamistického, bychom mluvili v tomhle případě konkrétně, se ukázalo, že tak není. A naopak pro tyhle ty skupiny je velmi charakteristický ten útok přes co nejširší počet obětí a tím cílem je ukázat tu jednak sílu, jsme schopni zasáhnout takovýhle počet lidí a zároveň ukázat absolutní nemilosrdnost. Ty útoky ve Francii, že jo, který si pamatujeme před pár lety, islamistický, ve skutečnosti jako připravili o život celou řadu lidí, kteří byli muslimové. Ty islamisté říkali, nám je úplně jedno, jestli jste věřící nebo nevěřící. To absolutně nehraje žádnou roli. Nám je to absolutně jedno. Vy stojíte na té špatné straně. Takže i když jste muslimé, tak nás úplně klidně zabijeme.
Do toho náboženského terorismu spadá i třeba kromě islamistického fundamentalismu i křesťanský fundamentalismus.
Pokud bychom měli křesťanské teroristické skupiny, tak ano, což my v Evropě úplně výrazně nevidíme. Někdy samozřejmě mají lidé pocit, jako že tam vlastně patří ta IRA, protože se to týká toho konfliktu ženského, což je nesmysl. I když my to takhle velice často vnímáme, jo, protože to vnímáme tak, že to je konflikt v severním Irsku a že to je konflikt vlastně katolíci versus protestanti, ale on je to ve skutečnosti konflikt republikáni versus lojalisti. Jo. Republikáni a lojalisté víceméně se překrývají s těma skupinama katolíci a evangelíci, ale ve skutečnosti vždycky, když ten konflikt nabral sektářský charakter, tak se od něj vždycky většina společnosti odtáhla a řekla, tohle my ale absolutně jako nechceme. Naším cílem není, aby se tady zabíjeli katolíci a evangelíci. My bojujeme za buď přidržení se u Anglie, anebo naopak za připojení se k Irsku, ale ne z náboženských důvodů. Ty náboženské důvody do toho do značné míry vnáší spíš jako vnější svět, protože se o tom mnohem líp tímhle způsobem referuje. To je jedna věc. Druhá věc je, ono se to tam samozřejmě částečně propisuje v tom smyslu, že je to způsob, který můžete mobilizovat svoje příznivce. Když je mobilizujete na základě náboženství, na základě jazyka, na základě nacionalismu, tak máte mnohem větší počet lidí, který můžete oslovit, než když je zkoušíte mobilizovat pouze na základě ideologického rámce. Když RAF, Rote Armee Fraktion v Německu, mobilizovala lidi, tak dokázala samozřejmě zmobilizovat jenom část, ani ne celou, té radikální levice. Pokud mobilizujete v Irsku a říkáte, jako my Irové musíme se spojit proti Angličanům, tak prostě máte mnohem větší šanci oslovit výrazně větší počet lidí. To znamená, my ty konflikty často chápeme chybně. Přesně, konflikt v severním Irsku chápeme jako náboženský. Není to náboženský, je to mocenský konflikt. Úplně stejně. Tohle je samozřejmě vysoce problematický a je mi jasný, že s tím určitě spousta lidí nebude souhlasit, ale úplně stejně je mocenský konflikt, konflikt Izraeli. To není primárně konflikt Židé versus muslimové. Jo? To je ve skutečnosti konflikt mocenský o to, kdo vlastně vládne v té zemi a jakým způsobem bude ta země uspořádána.
Když se vrátím k tomu krajně levicovému terorismu, který bujel v těch 70. letech v tom našem regionu, do jaké míry to souvisí i s informací, že Československo cvičilo za komunismu teroristy?
Tohle vlastně souvisí s tou poměrně zajímavou otázkou, že ten ultralevicový terorismus se samozřejmě snažil nacházet nějaké spojence a nacházeli dílem teda na Blízkém východě a dílem samozřejmě v tom sovětském bloku. Ale sovětský blok zároveň byl velmi opatrný s tím, jak s těmihle věcmi jako nakládat, protože měl ve hře celou řadu různých želízek. Tohle je velmi dobře zadokumentováno v případě Itálie, kde Rudé brigády jeli nějakou linii, zatímco klasická tradiční komunistická strana, která měla přímou vazbu na Moskvu, samozřejmě italská, sledovala úplně jinou trajektorii a víme, že v určité fázi se komunisté italští dožadovali v Moskvě, aby teda jako zastavili ty Rudé brigády a Moskva říkala, ale my na nich žádnou páku nemáme. Jo, to, co oni dělají sami za sebe. Na druhé straně víme, že když třeba lidé odcházeli nebo se chtěli stáhnout z těch aktivit Rote Armee Fraktion v Německu, takže minimálně část z nich dostala jakousi formu azylu ve východním Německu, kde měli dožít pod novými identitami, což se ukázalo po zhroucení východního bloku a sjednocení Německa, že? Kdy tyhle ty identity teda byly nějakým způsobem odhaleny. A pokud se dobře pamatuju, tak Čechami prošlo několik významných lidí spojených buď s gerilami, anebo s terorismem, ať už by to byl Che Guevara, nebo by to byl Ilich Ramirez Šakal. Jaká byla reálná role té české rozvědky, to vám úplně přesně říct nedokážu, to se přiznám, ale vždycky jsem narážel na to, že to nebyla jako věc úplně marginální. To znamená, naše role nějaká rozhodně v tomhletom směru byla.
Když se nenutně budeme bavit o naší roli, ale o roli státu, jaký vztah má stát s terorismem?
Úplně prapůvodní zkoumání terorismu bylo zaměřené na stát a čistě z pohledu významu je státní terorismus mnohem významnější než ten terorismus nestátních skupin. Protože se budeme bavit samozřejmě o těch státech, jako byl Sovětský svaz anebo nacistické Německo, kde teror i terorismus byly naprosto standardní prostě součástí. To znamená, pokud se budeme bavit o tom, kdo připravil jako nejvíc lidí o život, tak je to samozřejmě státní terorismus.
Je současné Rusko teroristické?
Už jsme se tady bavili o tom, jestli je současné Rusko fašistické. No, tak teď se dostáváme k tomu, jestli je teroristické. Já si myslím, že můžeme asi v téhle fázi říct, že Rusko rozhodně podporuje nějakým způsobem mezinárodní terorismus v podobě přesně těch nestátních skupin, ale zároveň, že i vlastně jeho reálné fungování minimálně v tom válečném konfliktu překračuje ty ženevské konvence poměrně jednoznačně. Byť samozřejmě, pokud to správně chápu, tak mám pocit, že kolegové, kteří se bývají válkou, upozorňují, že taková ta představa, že všechny strany daného konfliktu budou 100% a striktně držovat ženevské konvence, je spíš fikce, že se to neděje ani v jiných konfliktech a nedělají to ani jiné státy, ale to porušování Ruskem je, myslím, jako výrazně frapantní a velmi zřetelné a je to evidentně součást prostě strategie, kterou vidíme ve skutečnosti dlouhodobě od války v Sýrii, že ty jednotky, které jsou na to Rusko napojené, používají to bombardování nemocnic jako standardní záležitost. Přestože je to samozřejmě věc, která prostě odporuje tomu mezinárodnímu právu.
Nemáte pocit, že ten terorismus fyzický v reálném světě se stále více propisuje do virtuálního, do digitálního prostředí? Máme tu pojem, který se jmenuje kyberterorismus.
Tam by záviselo velice výrazně na tom, co všechno bychom do toho termínu kyberterorismus chtěli zahrnout.
No tak když schodíte státní železnice, třeba jasně, jejich systém,
pokud
tak
uděláme tohle, tak státu. Je to samozřejmě věc poměrně jednoznačná. Nejsem si jistý, co všechno do toho zahrnou lidé, kteří by ten termín použili. Kyberterorismus, pokud se bavíme skutečně o takovémhle momentu, prostě vypnete jednu elektrárnu, vypnete tu železnici, tak je to celkem úplně jednoznačný. Já spíš mám na mysli to, že často mluvíme samozřejmě o tom propagandistickém působením Ruska sítích, o té válce, kterou proti nám Rusko vede na těch sítích. A tam ta otázka je mnohem z mého pohledu jako složitější, protože je otázka, co už bychom měli zahrnovat do té kategorie války a co tam ještě nepatří.
No a co je taky terorismus právě? Ono to vybízí k otázce, jaké jsou teda ty teroristické metody a zda do nich právě patří i útoky na síti.
Určitě tam patřit můžou. Primárně, jak říkám, tím klíčovým momentem je snaha po zastrašení. To znamená, cokoliv, co bude k tomu zastrašení fungovat, můžete použít. Ty tradiční techniky, které teroristé využívají, jsou únosy, bombové útoky, atentáty. V současné době samozřejmě se k tomu teda přidává i ten kyberterorismus, útoky po síti, přesně útoky na vlak, útoky na nemocnici. Věc, která ale vlastně patří někam na pomezí mezi otázku toho terorismu a naopak ty otázky politického extremismu, o kterých se tady bavíme, tak je věc, která se většinou dneska shrnuje pod velmi hezký termín terorgram, což jsou vlastně skupiny na Telegramu, které šíří naprosto otevřené návody na ryzí krajně pravicový, respektive neonacistický terorismus a které se v té poslední době velmi často výrazně inspirují u džihadismu. To znamená, propojují džihadistické jednak postupy, ale jednak i ikonografické podoby s tím klasickým terorismem neonacistickým, který odkazuje ať už teda k té klasickému terorismu z 80. nebo přelomu 80. 90. let typu Combat 18, Terror Machine britský, anebo dneska velmi výrazně samozřejmě se orientují na ty útočníky typu jako byl Breivik nebo jako byl útočník na Novém Zélandu. Popisují, jakým způsobem je možné ty útoky provádět, na co je zapotřebí myslet, poskytují skutečně jako plný servis, abych tak řekl. Pro nás je tohle to důležité, protože v tomhletom prostředí se radikalizoval ten střelec z Bratislavy. To znamená, to prostředí toho takzvaného terorgramu je záležitost, která je naprosto globální, je otevřená pro celý svět. A to, že některé záležitosti v minulosti se u nás neodehrávaly nebo jsou charakteristické pro západní Evropu nebo Blízký východ, vlastně přestává platit, protože pomocí těchto struktur se vlastně může do tohoto prostředí dostat absolutně kdokoliv, naprosto kdekoliv.
Tak já vám moc děkuju za všechny ty dlouhé minuty vysvětlování a vhledu do politického extremismu.
Já moc děkuju za pozvání a jak jsme se tady už několikrát říkali, těch věcí, které by měly nebo mohly zaznít, je mnohonásobně víc, ale aspoň trochu jsem se pokusil teda některé z nich nasvítit.
Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes, tradičně, v pátek s Janem Charvátem z Institutu politologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Do naší série nejen o politickém extremismu jsme přidali díl o terorismu. Pokud jste ještě neslyšeli předcházející díly o levici a pravici, komunismu, anarchismu, nacismu a fašismu, populismu nebo českém extremismu po roce 1989, tak vás zvu k poslechu. Všechny epizody najdete v podcastových aplikacích. A nezoufejte, pokud jste si tuhle sérii extrém oblíbili, tak mám dobrou zprávu, nejste sami. A proto jsme se rozhodli, že minimálně dva bonusové díly ještě přidáme. V jednom se Jana Charváta zeptám, možná trochu překvapivě, na demokracii. A v tom druhém odpovíme na otázky vás, posluchačů a posluchaček. Takže pokud vám něco v některém z dílů chybělo, napište nám na vinohradská12@rozhlas.cz. Třeba vyberu právě váš dotaz a Jana Charváta se zeptám na odpověď. Naslyšenou v pondělí.